pensiya töleýär. Emma 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmynda Xitaýyň banklary ýylata 1,1 trilyon dollar töweregi karz pul berdi. Bu serişde hatta pulny berg tygşitleýän halky hem öz jübüsini açmagy, şunlukda holodinlik we laptop kompýuter ýaly haritlary hatta maşin we öý satyn almagy olary höweslendirdi. Şunlukda Xitaýlylar 2009-njy ýylyň aýagyna golaýlaşylan häzirki döwürde ilkinji gezek Amerikalylardan hem köp maşin satyn alan ýurda öwrüldi. Xitaýda şu ýyl 12.8 million maşinin satylmagyna we Amerikada bolsa bu sanyň 10.3 milliona barabar bolmagyna garaşylýar. Xitaýyň ýokarda agdalyp geçilen programmasy 2009-njy ýylda ýylatyň has köp çykdyjy etmegine ýol açdy. Bu hem öz nawatynda Xitaýyň şu ýyl eksportynyň azalmagy bilen dören iqtisady ýetkisiniň oruny doldurmaga ýurda ýardym etdi. Bu strategiýa elbetde Xitaýyň hemme fabriklerini we iş orunlaryny global iqtisady krizisiň täsirinden gorap saklamaga yetmedi. Sebäbi şol krizis zerärli 15 million töweregi ýylat işinden boşadyldy. Emma göberilen şol maliýa serişde sanagatyň güýjüni goramagyna we şol krizisi gysga wagtyň içinde başdan sowmagyna Pekine ýardym etdi.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Başdaky milli işimizi ýaly bu ýylda iň utulan halkara jemgyýetçilik bolup görnýär. Sinçilerin kəyirinin pikirine göre 2009 yıl liberal halkara düzgünü vavattı İngur Rapi keşlikli yıl hükmünü yağıtlanacağı çalım ediyar. Bu arada Ahta Labia kısın sininin mazmurunu dinleyen. Tarihi diyen 10 yıllığın ayağını dünya öğüşlü bir nemelimlik dolanıp geldi. Britanyalı tarihçi Tony Judd, New York Üniversitesi'ndeki aktyar leksiyasında iktisat çökkünlük ve siyasi kepilsizlik hoplu bir kokteyl içki tayyarlayar dedi. Ruth bu pikirini 1930-cı yıllarda siyasi hem iktisadi nemelimliğin zarbasının liberal dünyanın kuruluşuna yetiren yaramal tesirine uğranan iktisatçı teoretik John Maynard Keynes'e sarılanyar. Ruth bu gücün yine adatlığı vehim sarmağının huvatir ediyar. Yönü soğukursun sonundaki optimizm akımının öz vaadini kaçıranlığı cedelli. Dünyanın karşılıklı iki uluğunun yerine adaletli global düzgün gelip bilmedi. Bir yerde kıyınçılık yolbaşçılığın ve mecburluğun yokluğunu. Bu rolların eğisi olup bilecek en esası bu işler Birleşen Ştaatlar ve Avrupa Birleşik'di. Emma olar bir işin köttesinden gelip bilmediler. Olar tarapından öňe sürülen ideýalar ýer tutmaýar hem de Orsiýet, Hatay we Eýran ýaly bäsleşler tarapından barha käň garşylyga duçar bolýar. Birleşen Ştatlar öz gelegini her neňsi hoş niýetliligine garamazdan taşary ýurt emansipasiýasy, ala dilişler wagtdaky imperiýa finansyklarynyň ähli görnüşine täsir eden asyrlyk problema bilen ýüzleşýär bolýar. Emansipasiýa bolsa Ýewropada, Owganystanda ýa Irakda tapawudy ýok. Ahırını yarama duygu, neyilelik törü diyar. Bir vakışta Evropa Birleşiginin meyletin geçiş strategiyesi has neticeli olacak yarı görünüyor. Bu Birleşik Lissabon şartnamasının kabul edilme gülen öz başına prezidenti ve dışarı işler ministerine eye vorli. Bu bloğun dışarı siyaseti hem onun umum mazar iktisadiyetinden peyda tapıp bilecek derecede kol uğrukturluğunu çalim ediyar. Onsoň bir ýerde optimizm üçin esas azal. Ýewropa öýleleşiginiň iş möhletde bolýan taşary gatnaşyklar komissary Benina Ferrore Woldner Adatlyk radiosyna bu bloginni uly mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy.
We have to use this momentum, which is a great necessary momentum because only
biz bu pursaty ulanmaly. Bu uly hem zerur pursat. Menin çuňur ananjyma görä, eger Ýewropa ör turmak we dünýädäki beýlek uly oýunçylar bilen ýakynyň hyzmatdaşlyk etmek üçin ol has güýçli bolmaly we güýçli görünmeli.
It has to be much stronger and it has to be seen stronger.
Ýewropa öýleleşiginiň gerekli prezidenti, Şwetsiýanyň daşary işler ministri Karl Bildt şu aý Brüsselde söýlenen sözünü dünýäde aýratynam Aziýada, Afrikada we Latin Amerikasynda döreýän güýçleriň arasyny Ýewropa öýleleşiginiň sesiniň has güýçlenmek üçin talabyň bardygyny aýtdy. 10 ýyldan soň Ýewropa öýleleşiginiň daşary ýatdaşlyklygyndan çekilen Javier Solana Belgiýanyň Le Soir gazetine beren interwýusyny Ýewropa öýleleşigi ýurtlaryň öz başdaklygynyň bölüşülýän dünýäsini Dünyanın bloklardan üzlen yerinde öz başlıklığı nehir bölüşmeliğinin nuskası olup duruyor dedi. Yönü Evropa ülkeleri öz kurallarını düzgünlü praktik ulansa girdirmeli olanını yaydan canlığı yürüyer. Brüssel'deki Avrupa Siyaseti Merkezi'nin Almanya'lı direktörü Antonio Missaroli, Avrupa ülkeleri'nin dünya sahnesinde has ulu rolü ev olmak potansiyeli var. Yönü bu ülkeleri onun ağda devletleri individual vekvitlerini bir kura koymağı ve öz hakimiyetlerini zılavlamağı karar ediyen şeyler üstünlük kazanıp bilmez diyar.
I would say that now there is a potential for that to happen, but there is no guarantee.
Men hazır ol yerde bir işin uğruna varmağı için mümkünçülük var, yönü kepirlik yok diymetsi. Bir köp derecede geleyen aylarda gelinecek, bağlaşılıp bilecek alalaşıklara siyasi hem ağa devletlerin pökküğünü su uğra gönüktürü oynamağa tayyarlığına bağlı olur deyip Misrola etti.
The political will and the readiness of the member states to play ball to this effect.
Hormatly dinleyijiler, her gün ýerden berilýän 8-den 9-a çenli bir sagatlyk gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 5955 12015 kHz-lerinde 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen ýylyň halkara wakalaryna ýyllyk synymyzy dinleýärsiňiz. Tarihi giden yıl Birleşen Ştaatların Uvansan, İran ve Irak avattaki siyasetleri için hem aygıtlı bir yıl oldu. Yılı halkara sinimizin devamını şu beylik meselelere Germaniya'da kavarçımız Ara Peruş ile birlikte sin etmekçi. Tarihi giden yılı Obama administrasiyeti tezi Uvans strategiyasını ilan etti. Şunlu nurlukta İran, Irak avatını aladalar devam ediyor. Eysem bu meseleler ile nuali öngde 2010 yılı nehil sinimler varaşıyor. Bu arada Germaniýalyk kardeşim Ara Peruşyň özek gurulmagyny diýdi.
2009-njy ýylda prezident Barack Obama wezipe başyna gelen soň Washington Awganystan strategiýasyny täzeden definirläp başlady. Indi Awganystan bilen Pakistandaky wakalara bir-birine berk baglanşykly wakalar diýip garalýar. Täze strategiýa Awganystana goşmaça 30 000 eskeri berip, ol ýerdäki Amerikan ýaraglyk güýçleriniň sanyny 100 000-a golaýlaşdyrmagy öz içine alýar. Obama strategiýasynda Awganystanda we Pakistanda ýurdun oňa dolandyrylmagyna, paraxorlyga garşy göreşmeklige we ýurdy abatlamaga öz berilmeginiň möhümdigi de ikrar edilýär. Taliban sevaççileri inni yurdun demirgazık etraplarını hem güycabı uğradı. Olar yurdun günorta veya günlogar etraplarına Kerzey tarafından bellenen devlet işgallerini ediyen hücumlarını devam ettirdiler. Amerika'nın iştap başlığının yolbaşçası Admiral Mike Mullen, Taliban, El-Qaida ve beyleki ekstremistik toporların önküsünden güycadığını dekabr ayında tasdikladı.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion between the Afghan Taliban and Al-Qaeda.
Barha artyan çaknazyklarda Awgan Talibani, Al-Qaeda we beýleki ekstremistik toporlaryň Pakistanyň serhat ýaky etraplaryna gaçyp atýandygy meni aladalandyrýar. Güýçli kökürän bu ara baglanşygy aradan aýyrmak inni bir ýyl mundan olarkyndan gaty kyn iş diýip Mullen aýtdy.
Will be a far more difficult task than it was just one year ago.
2009-njy ýylda öz merkezinde duran ýene bir mesele Eýranyň ýadro programmasy boldy. Prezident Barack Obama wezipe başyna gelende bu baradaky krizisi çözmek üçin Tehrana diplomatik ýollar bilen aralaşmagy wada edipdi. Ýöne Eýran häkimiýetleri atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň teklip eden eglişigini reddettiler. Günmatar ýurtlary Eýran giýirlin uran baýlaşdyryp atom ýaraglaryny öldürmäge synyşýar diýip inkis edýär. Tehran bolsa ýadro programmasy medisina baýlaglary we elektrik öldürmek üçin diýýär. Mark Fitzpatrick London'un strategik bağlıqlar baradaki Halkara Institute'unun atom yaraqlarını yayratmalıq boyunca eksperti.
If it's proven that Iran was working on weapons designs and development.
Iran'ın 2007-ci yılın məri yaraq öndürmək barada iş alparanlıq zubut bolsa, onu ol baradaki tutum şübhesiz üytgar deyip Fitzpatrick aydiyar.
So clearly being used for weapons development work.
Irak'ın köp yerlerine belli bir derecelli asudalık hükümdür. Yani Moza helişinde bolyan hücumlar yurdun demirgadık etraplarına 2009 yılın ayaklarına uli problemaya urli. Jeffrey Feldman, Birleşik Ştatların devlet sekretarının yakın günnöğür işleri boyunca kömökçi ordunmasari.
We understand that there's concern about the security situation. Of course there's concern about the security situation.
Biz bu yerde hawpsızlık barada aladaryň bardygyna düşünýäris. Hawpsızlygy ornatmakda ara tapawutlaryň bardygyny Irak hökümetide boyun aldy. Men kemçilikler görnüp durka bir amerikalı optimist ýaly ähli zat oňat diýmegi islamok diýip Feldman aýtdy.
Thing is good even when people on the ground know that there's room for improvement.
Irak'ın hazırki durnuksuzluğunun esası sebebi demirgadıkta bariyan Arap-Kurt beyatdaşlık değiller. Yurttaki Araplar bilen Kurtlar arasındaki oğuşmalıktan hem El-Kaide bilen ilteşikli sevişçi ekstremistler peydaran ya deyip pikir edilyer. Bu Irak'ın merkezi hükümetindeki Araplar bilen demirgadıktaki yarım özerk Kurt regionunun yolbaşıları arasında yer ve tebiği bağlıklar uğruna bariyan görüş.
Ara, sağ olun.
Türkmen sanaqı ve halkara arena sanaqı, siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve teadelikleri Türkmenlerine okuma isleseniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video süjetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler olunca üyet karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipasının adresini kaytalava giyerin azatkabar.com.
Gepleyer Adatlı Radyesi. Tarihi diyen yıl hükmüruvan doğruları hem siltevalli. Elbette, bu yagdayı Birleşik Ştaatların son 10 yıllıklardaki en yaman resesiyesi bilen bağırlıkta emele geldi. Bu arada Adatlıktan Claire Beig'in tayyarlan sinin mazmunu Germaniyalı kardeşim Araz Firuş'tan dinlelim.
2008 yılın ayaklarına mevca vuran global maliye krizisi maya koyucuların tövkülsüklü bazarlardan çekilip belli bir derecelli havupsuz hesaplanan Amerikan pulunu ileri tutmağı neticesinde dolara ilki peyda getirdi. Ol fevralla yukarılap euro 1.125 dolara geldi. Muna hem Birleşik Ştaatların Merkezi Bankının krizisi zilovlap, iqtisadiyeti pese düşürmüzlük üçün gören qısaqlı çareler sebep bolli. Iqtisadiyet az kem dükelu uğranlı olsa maya koyucular yukarı peydalara kavulaşıp dolardan çekildiler. Muni London'da yerleşen maya koyuş kampaniyası VTB'nin işgari Neil McKinnon şeyle düşündürüyer.
This year, particularly since the Federal Reserve adopted, you know, quantitative easing.
Şu yıl ayrıtına Birleşik Ştaatların Merkezi Bankı bu çareleri resmi siyasete övürüp maya tölünen prosentleri iş yüzüne nola getiren son dolar maya koyucular ve sevdegarlara maliyeleştirmek için ulanılan pulu övürlü. Olar dolar kazanıp onu yercay ya ösüp geliyen bağdarlar yali yukarı peyda getirecek yerlere koydular deyip makinen aydiyar.
Like commodities. Emerging markets, high-yielding currencies.
Oktyabr ayında dolar özünün inkes derecesine düşüp, euro 1.10-50 dolardan hem geçti. Yönü dolar korku edirişi hali aşaklamadı. Venesarosi, London'da yerleşen Chatham House'un iktisadi analizisi.
The momentum of that move during the summer seemed to be very rapid.
Yani Thomas bu hareketin çalt bağ dalmağı dolar uzağa çekmeyen katı aşağılar diyen korkuyunu oyurupdi. Yönü hazır görüşümüz yali beylev olmadı. Bizim geçen 6 aylıkta şayiat bolunmuz onun krizisler önkü yağdayına dolanıp gelmek oldu deyip Rusya'yı diyer.
What we've seen in the last 6 months has been the dollar simply going back to where it was before the crisis started.
Son haftalarda dolar az kem yukarılap başladı. Dekabrda euro aşağılap 1,143 dolar tevregine geldi. Tevregarlar muna sebep olan euro zonasından gelen erbet haberler diyen. Misal için Grecia ağır bergi problemaları bilen yüzbeyiz olupdur. Avusturya hem kriziz entek Evropa'dan savulardan ir deyip bir bankını millileştirdi. Euro zonasına değişli İrlandiya, İspanya ve Portugalya yali yurtlar hem bücet defisitinden ezir çeker. Bunun tersine Birleşen Ştatlardan kavi haberler gelip kavuşuyor. O yerde iktisadiyetin ikinci cihan uçunun beyerde olan en yaramaz krizisten inni dinip geliyendi gaydılıyor. Bir yıllap devam eden peselişten son Eylül bilen Sentyabr ayları aralığına 2,18% ötüş oldu. Verilen beyleki sahanlar da umut verici. Yönü bu dolar için inni hiçbir korku yok değillik del. Esası mesele Birleşik Ştatların Merkezi Bankı'nın iktisadiyeti dikeltmek için görüyen kıtsaklı çarelerini hem de aşağı yukarılan bücet defisitini ne edip çılılacaktır. Bücet defisiti 2009. maliye yılına 1,14 trilyon dolara yetti.
I think it would be pretty rash to say that there's no danger of a dollar collapse.
Dollar çökme haupının inni çıktı diyerden katı ir. Min bu bir qiqi vaqtın içinde bolor deyip fikir edemok. Yöne dolların hümmetinin petelmeğine karamazdan yine bücet defisiti yüze çıktı. Onna dollar ıtkından düşer deyip iktisadi analizçi John Williamson aydiyar.
Ara sağ olun. Gepleyer adatlı radiyeti. Hormatlı dinleyiciler yılı halkara sinimizden liyarsınız. Dünya ne için yürek kıskıt soru yer değil. Yılın ahir golü gölligiçe dünyanın havar kurumaları 2009 yılın en bir mühim tendensiyeler ve vakalar var adak sanavlarını cemlemeye korkarlar. Adatlı radyosunun havarçısı Grigori Fifer, Birleşen Ştatların Taşar Siyasi Jurnalının yerine yetirici redaktörü Susan Glasser'den bu mesele ile nalı fikir arayışlarını doğradı. Gepin erdişini aysak, Glasser Birleşen Ştatların Taşar Siyasi Cemiyetçiliğine kovutan alıyor. Olyon Washington Post gazetinin dolanırcı redaktörünün kömökçüsü olupdi. Bradyon olsa sol neşirin Moskva'da kavarçısı olu işlep adamsı Peter Becker bilen Kremlin dikeliyar. Vladimir Putin'in ortiyeti ve revolüsyanın sona atlı kitap yazıpdi. Glasser bilen sökvettöşlüğün mazmunni aral peruş bilen altın amanırdı gizinlerinin lalin.
Foreign Policy Jurnali yangi 2009-cı yılla gözden saptırılan 10 makalanın esası mazmununu neşir etdi. Bunların biri Orsiyetin Arktiki Demirgazık Günnogor geçergesi, yeni biri Irak'ta kazaplı hareketlerin artanlığı baradaki makalalar. Bunun sebebini düşündüreyseniz.
What we're aiming to do was to really look at the stories, not that went unreported entirely,
Bizim maksadımız asla berilmedik haberlere değil, berilip de halkın ünsünü giyinil diyen özüne çekmedik haberlere seyretmek. Sebebi bunların tesirleri köplenç ulu olyar hem de uzak vaqtlap devam ediyar. Doğrusu 2009-cı yılı esasan üns verilen Prezident Obama'nın ilkinci yılı sağlığı qorama oranına giyinden çekişme oğansanın uşu. Saylaudan son İran'na tron Bulogoylu qiyalı xabarlar bolly. Bularning hemmesi 2009-njy ýylyň uly we täze xabarlardygyny düşnükli. Meniň pikirimçe Demirgazyk Günnogor geçelgetiniň açylmagy bir möhüm global hadisa. Onuň öz täsirini ýetirýäni ýeke global ýyllyk döwrünäki global söwda däl. Ol dünýäniň geosiýasatynyň da görnüşini ýitirýär. Irakta yüz veren gazaplı hareketler deseyle, sana o yezilen yeni bir havarların biri, atımlı devletler Hıtay bilen Hindistan arasındaki dartkınlık. Bunların bari dikkat edenine diyen vakalar.
Installed way back when. So, you know, to me that's kind of a classic overlooked story that we might be hearing a lot more about in the future.
Möhtalan yeni bir zat Afganistan'na Grajdan Cemiyeti'nin yol almanlığı, bunun Prezident Obama'nın eskerlerin sağlığını arttırmak baradaki kararına tesir var mı?
Absolutely. You know, remember in the end that the goal, you know, is to bring...
En sonki maksatlar yurtta durnuklulugu ornatmak, Afganistan'na niyetlenen işini yerine yetirýän hökümetin Grajdan Cemiyeti'nin olmagy. Birleşen Ştatlaryň taallalarynyň Owgansan we Irakda şowsuzlygy uçuran ýeri edilşi, Sebebi hopsuzluğun yok yerine berilen kömek bir boş yere gider. Siz bir yol kurnasanız, bu hem pitnetçilerin eline düşse, onunla bu pitnetçiler için yol kurduğunuz oluyor. Oğan sahne görüşünüz yerli konfliktli zorlara berilen kömeklerde tarihi kıyınçlık şu.
Which is to go to the Pentagon to fill those supposedly civilian jobs.
Siz Kremlin qalqınşı atlı kitabınızda Prezident Medvedev'un yolbaşçılığındaki ortiyette de takminan 10 yıl mından odol Putin'in devrindeki dinamikaları suratlandırıyorsunuz. Ağdalyan kanun hakimliği korrupsiya qarşı güreş yali şol ünkidatlar.
Well, first of all, on the sort of Putin Medvedev, is there any space between the two Russians?
Siz Putin len Medvedevi aqtamaqta bu iki orta yolbaşçı arasında tapaut barmı dip soramaqta bütünlüy haqlı. Bular arasında qızıqlı mengdeşlikler bar. Siz iyide gözaylasanız Putin prezidentlik vazifesine gelenine onun korrupsiyanı jilovlamak ve kanun hakimligi barada aydın zatlarına köp mengdeşliklerin bardygyny görersiňiz. Dmitriy Medvedevin öten ýyl dilinden düşünmedik zatlary edilşular. Men Medvedev korrupsiýagaş, ol kanun hakimligini isleýär diýenleri o kanımda gülkim tutýar. Meniň üçin hat gyzykly jurnalistik soraw Putin premier minister bolup, Medvedev prezident bolaly aradan geçen şu bir kyýyllykda Medvedevin näme işedenligi, göze ilýän kanuny ýa struktural özgeçlikler barmy? Bizin kitapta belleşimiz yali Putin ortadan fundamental güç katnaşıklarını sistemalayın ütötti. Ol kanunu ütötti. Bislana olan terörçlüklü hücumi bahan edip tutuş ortadan regionların kanunu hakim saylovlarını aradan ayırdı. Biz Medvedev'in bulur yali işleri edinini entek görümdük.
More power in the Kremlin. We haven't seen anything like that from Dmitry Medvedev yet.
Hormatlı dinleyiciler, Birleşen Ştaatların taşarı siyahı Jurnalynyň ýerine ýetirjek redaktory Susan Glasser bilen söhbetdeşlik diňlediňiz.
Adam dinleyijiler Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Biziň SMS üçin nomerimiz goşmak 7 906 793 60 74. Gaýtalaýar, goşmak 7 906 793 60 74. Azatlyk radiosu giýje gürnüýär sizin hyzmatyňyzda.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2009-njy ýylyň iň möhüm halkara wakalaryny synlar esasynda düzülen ýörüýte programmamy geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan ýogşan Anna Urwan alyp bardy. Programma Gwonskere redaktorlyk etdi. Täze 2010-njy ýylyňyz gutly, düşümli bolsun. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.
Duşman görse devdileşer, yavat gözün ilin tenige. Ketger ketger yolun geçer. Bağlar bayar gövün açar. Oğuk çeşme tuğun içer. Dürlü dümen malın tenige. Mök hıyalım senine Altın oy set açandı Müdevran temnin geçendire üstünden ilin göçendir o. Niçin geçer halın seninle?